Tehran-ն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր 3 շաբթի 2025 թվականի ապրիլի 8-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի ֆարվարդին ամսվա 19-ն, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետեւյալ ծրագրացանկով։ Նախ միասին կընտրենք գեղեցիկ երաժշտություն, ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որը անդրադառնում է այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի Թուրքիա, թե ոչ։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կանձնենք այսօրվա ամենակատի առած քաղաքավելուցական հոդված ծրագրի երկրորդ բաժնում, ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ, շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ, աշխարհի պատմությունը պոդքաստը, լոբին և լոբիստը Ամերիկայում և վերջում Իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ինտերակցիա մեզ առաջիկա 2 ժամվա ընթացքում։
Հարիսա ու տապակա ավելու կու խորոված, չորտան տանսը պաս, սախ էտպես էլ պատուղաս, չորտան տանսը պաս, ախ էտպես էլ պատուղաս, կերան-կերան խմեցին, նստած տեղը կնեցին, կերան-կերան խմեցին, նստած տեղը կնեցին. Ամբողջ գիշեր երացիր, աշխարհով մեկ կորացիր, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, բացիր տանս դռները, եկան կշտած կռները, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին, մարդու խելքը չափեցին, տաշած մաղը կապեցին.
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քիշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Արաղչին ասել է Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները կսկսվեն շաբաթը։ Ինչու Իրանն ուղակիորեն չի բանակցում Միացյալ Նահանգների հետ։ Քաղաքացիների կոտորում, փրկարարների սպանություն և լրագրողների վերացում։ Իսրայելի 3 ռազմավարությունը Գազայում։ Շարունակելու ենք ամրապնդել Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները, ասել է Իսրայելի արտգործնախարարը։ Իրանը նավթի արտահանման նոր ռեկորդ է սահմանել։ Իսլամական Հանրապետության նավթի վաճառքի պաշտոնական գինը հայտարարվել է։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի արտգործնախարարն ասել է. Իրանի և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները կսկսվեն շաբաթ օրը ապրիլի 12-ին Օմանում։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը վկայը կոչելով Իրանն, Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչին X սոցիալական ցանցում գրել է. Իրանն ու Միացյալ Նահանգները շաբաթ օրը Օմանում կհանդիպեն Բարսասիջան պաշտոնյաների մակարդակով անուղակի բանակցությունների համար։ Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները հնարավորություն են և նաև փորձ Վաշինգտոնի համար։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարել է, որ Վաշինգտոնն ուղիղ բանակցությունները վարում Իրանի հետ։ Երկու շաբթի օրը Միացյալ Նահանգների նախագահը կրկնեց այդ պնդումները լրագրողներին ասելով. Բոլորն այն համոզմանն են, որ համաձայնության կնքումը նախընտրելի է և դա ակնհայտ է։ Չնայած Թեհրանի դեմ առավելագույն ճնշման քաղաքականություն իրականացնելու հուշագրի ստորագրմանը, Միացյալ Նահանգների նախագահը նամակ է հղել Իսլամական հեղափոխության առաջնորդին բանակցությունների խնդրանքով։
Իրանը վերջերս նամակ է ստացել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփիս, որը ներառում է բանակցությունների սեղանի շուրջ նստելու նոր պայմաններ։ Վերջին օրերին Թեհրանի և Վաշինգտոնի նամակագրության քննարկումը շարունակում է մնալ աշխարհի քաղաքական և լրատվական շրջանակների ամենաթեժ թեմաների առաջին տեղում։ Այս նամակում Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց բանակցային սեղանի շուրջ նստելու նոր պայմանների մասին և Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչի խոսքով Թեհրանի քաղաքականությունը դեռ հիմնված է արևելագույն ճնշման պայմաններում ուղղակի բանակցությունների մերժման վրա։ Pars Today-ի այս հոդվածում քննարկել ենք ներկա պայմաններում Իրանի ԱՄՆ-ի հետ ուղղակի բանակցությունների բացակայության պատճառները։ Իրանում Միացյալ Նահանգների միջամտությունների անցյալը, ինչպես նաև 1979 թվականի հեղափոխությունից հետո թշնամական գործողությունները հանգեցրել են Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանում կառուցվածքային անվստահության ձևավորմանը։ Իրանի տեսանկյունից Միացյալ Նահանգները միշտ ձգտել է Իրանում համակարգի փոփոխության։ Այս մոտեցումն ավելի է սրվել ամերիկացի պաշտոնյաների, այդ թվում Դոնալդ Թրամփի հայտարարություններից հետո։ Թրամփի և որոշ չափով Ջո Բայդենի օրոք Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը հիմնված էր լայնածավալ տնտեսական պատժամիջոցների վրա, ստիպելու Իրանին ընդունել Միացյալ Նահանգների պահանջները։ Իրանն այս մոտեցումը համարում է բռնություն և կարծում է, որ ճնշման ներքո բանակցությունները ոչ մի արդյունքի չեն հանգեցնի, բացի միակողմանի զիջումների։ Այս համատեքստում Իրանի իսլամական խորհրդարանի նախագահ Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը ընդգծել է Թրամփի նամակը պատժամիջոցների վերացման հետ կապված լուրջ առաջընթաց չի պարունակում և Ամերիկայի պահվասքը բռնություն է։ Թրամփի դուրս գալը ՀԳՀՑ-ից ևս մեկ պատճառ է, որը դրդում է Իրանին անուղակի բանակցություններ վարել ԱՄՆ-ի հետ, որովհետև Թրամփը խախտել էր համաձայնագիրը, որը Իրանի անվտանգության խորհրդի հինգ պետությունների և Գերմանիայի դիվանագիտական ջանքերի արդյունք էր և հաստատված էր անվտանգության խորհրդի թիվ 2231 բանաձևով։ Թեհրանի համալսարանի Ամերիկա գիտության պրոֆեսոր Ֆուադ Իզադին ասում է, Իրանը ԱՄՆ-ի հետ բանակցելու հաջող փորձ չի ունեցել և այս բանակցությունները ՀԳՀՑ-ի տեսքով տևել են 2 տարի և պայմանավորվածություն ձեռք բերվել, բայցի վերջո ԱՄՆ նախկին նախագահ Բարակ Օբամայի վարչակազմը ամբողջությամբ չկատարեց իր ստանձնած պարտավորությունները, իսկ հետո Թրամփը նախագահ դարձավ ու դուրս եկավ համաձայնագրից։ Թրամփի հրամանով ահաբեկչության դեմ պայքարող իրանցի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Ղասեմ Սոլեյմանի սպանությունը և Իրանի վրա ռազմական հարձակման սպառնալիքը այլ հարցեր են, որոնք Իրանին դրդում են անուղակի բանակցություններ վարել Միացյալ Նահանգների հետ։
Միջազգային կազմակերպությունները տարածել են համատեղ հայտարարություն, որում գազայի դեմ պատերազմը որակել են մարդկային կյանքի նկատմամբ կատարյալ անուշադրության ու անտարբերության դրսևորում։ Միջազգային կազմակերպությունները, ինչպիսիք են ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը և Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը, համատեղ հայտարարություն են տարածել, որում գազայի դեմ պատերազմը որակել են մարդկային կյանքի նկատմամբ կատարյալ անուշադրության և անտարբերության դրսևորման նշան։ Գազայի հատվածում ավելի քան 2,100,000 մարդ գտնվում է շրջափակման մեջ և բախվում է սննդի ու դեղորայքի լուրջ պակասի և ավիահարվածների։ Պաղեստինի բժշկական աղբյուրները հայտնել են, որ 2 շաբթի առավոտից իսրայելական ավիահարվածների հետևանքով Գազայի հատվածում 59 մարդ է զոհվել, 137-ը վիրավորվել, նաև 7 հոգի նահատակվել են Դեյր ալ-Բալահում գտնվող մի տան ռմբակոծության հետևանքով։ 2025 թվականի մարտի 18-ից մինչ այժմ նահատակվել է 1391 և վիրավորվել 3434 մարդ։ Պաղեստինի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իսրայելի ուղիղ հարձակումների հետևանքով զոհվել է 1300 փրկարար։ Իսրայելի բանակը խոստովանել է, որ Խան Յունիսի վրա հարձակումը նախատեսված էր պաղեստինցի լրագրող Հասան Ասլիհին դիմակայելու համար։ Իսրայելի այս արարքը որակվել է որպես ռազմական հանցագործություն, և Պաղեստինի դիմադրության խմբերը միջազգային հանրությանը կոչ են արել միջոցներ ձեռնարկել լրագրողներին աջակցելու համար։ Իսրայելի ֆինանսների նախարար Բեզալել Սմոտրիչը խոստովանել է, որ Թելավիվը սովը որպես զենք է օգտագործում պաղեստինցիների դեմ։ Այս քաղաքականությունը համարվել է պատերազմական հանցագործություն։ Պաղեստինյան դիմադրությունը որսացել է մի սիունիստական կվոդկոպտեր, Լիբանանում Իսրայելի հարձակումները հանգեցրել են խաղաղ բնակիչների նահատակվելուն և վիրավորվելուն։ Այս իրադարձությունները վկայում են Պաղեստինի և Լիբանանի ժողովրդի նկատմամբ բռնի և հանցավոր քաղաքականությունը շարունակվելու մասին։
Իսրայելը շարունակելու է ամրապնդել Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հարաբերությունները։ Այս մասին X-ում գրել է Իսրայելի արտգործնախարար Գեդեոն Սաարը, մեկնաբանելով Աբու Դաբիում համաժողովի ժամանակ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ հանդիպումը։ Հիանալի հանդիպում ընկերոջս Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովի հետ, այս անգամ Աբու Դաբիում համաժողովի շրջանակում, որտեղ քննարկել են թեմաների լայն շրջանակ։ Ադրբեջանի հետ հարաբերություններն ընդլայնվում են և ներառում են ռազմավարական, դիվանագիտական, տնտեսական, էներգետիկ և այլ հարթություններ։ Մենք շարունակելու ենք ամրապնդել դրանք, գրել է Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գեդեոն Սաարը։
Նաֆտային լցանավերի հետ հետագծման միջազգային կայքերը հայտնել են դեպի Չինաստան իրանական նավթի արտահանման ռեկորդային ցուցանիշի մասին։ Չնայած իրանական նավթը Չինաստան տեղափոխող որոշ տանկերների նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի սահմանած պատժամիջոցներին, այդ քայլը չի ազդել իրանական նավթի արտահանման ծավալի վրա։ The Standard and Poor's միջազգային վարկանշային կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իրանական նավթի արտահանումը Չինաստան մարտին հասել է օրական 1,910,000 բարելի։ Kepler ընկերությունը բացահայտել է, որ Չինաստանի նավահանգիստները շարունակում են նավթի բեռնաթափումը պատժամիջոցների տակ գտնվող լցանավերից։ Մարտին 8 միլիոն տոննա ներմուծումից առնվազն 1 միլիոն տոննան մուտք է գործել Չինաստան պատժամիջոցների տակ գտնվող 10 լցանավերով, որոնցից մի քանիսը նախկինում տեղափոխվել են ռուսական անմշակ նավթ։ Իրանի ազգային նավթընկերությունը 2025 թվականի ապրիլի համար հայտարարել է երկրի տարբեր տեսակի հումնավթի վաճառքի գները։ Իրանի թեթև անմշակ նավթը Հյուսիսատլանտյան Եվրոպայի և Հարավային Աֆրիկայի շուկաներում առաջարկվում է Brent տեսակի նավթից $1.75 ավելի բարձր գնով։ Իրանի ծանր անմշակ նավթի գինը սահմանվել է Brent տեսակի նավթից 5 ցենտով ավելի էժան, և Իրանի Ֆուրուզան նավթը նավթի գինը 5 ցենտով ավելի թանկ։ Ասիական շուկայում Իրանի Ֆուրուզան նավթի գինը սահմանվել է $3.95 ավելի բարձր Օման նավթի միջին գնից։ Իրանի նավթի նախարար Մոհսեն Փակնեջադը OPEC Plus-ի նախարարական մոնիտորինգային կոմիտեի նիստում ընդգծել է, որ կազմակերպության որոշումների իրագործման վերահսկումը և արդյունահանման համաձայնեցված մակարդակներին հավատարիմ մնալը կենսական նշանակություն ունեն ներկա պայմաններում։ Նա խոստովանել է, որ աշխարհը բախվում է այնպիսի մարտահրավերների, ինչպիսիք են առևտրային մաքսատուրքերը և աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, սակայն կան նաև լավատեսության հիմքեր։
Հայաստանի Հանրապետության փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի միջազգային մշակութային համագործակցության հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Միխայել Շվիդկոին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկել են կրթության, գիտության, մշակույթի ոլորտներում Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև համագործակցության առկա և հեռանկարային ծրագրերը։ Անդրադարձ է կատարվել նաև երկու երկրների միջև զբոսաշրջային հոսքերի խթանման ուղղված միջոցառումներին։ Կողմերը հաստատել են իրենց փոխադարձ շահագրգռվածությունը գործընկերության հետագա խորացման հարցում և համատեղ նոր նախաձեռնություններ իրականացնելու պատրաստակամություն են հայտնել։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2016 թվականին Սպիտակ տուն մուտք գործելուց ի վեր հրահրել է առևտրային պատերազմ որպես իր տնտեսական քաղաքականության հիմնական առանցքներից մեկը։ Իշխանություն վերադառնալու ընթացքում նա այս մոտեցումը շարունակել է ավելի մեծ լրջությամբ ու հստակությամբ։ Միացյալ Նահանգներ ներմուծվող ապրանքների վրա առևտրային մաքսատուրքերի սահմանումը մնում է այս քաղաքականության հիմնական գործիքը։ Այնուամենայնիվ հիմնական հարցն այն է, թե այս առևտրային պատերազմն ինչ հետևանքներ կունենա համաշխարհային տնտեսության և միջազգային համակարգի համար, և հնարավոր է արդյոք, որ Թրամփը հետ կանգնի այս քաղաքականությունից։ Միացյալ Նահանգների մաքսատուրքերից տուժած շատ երկրներ պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել. Չինաստանը, որպես Ամերիկայի հիմնական տնտեսական մրցակիցը, 34% մաքսատուրքեր սահմանելով ամերիկյան ապրանքների վրա անմիջապես արձագանքեց Միացյալ Նահանգների որոշմանը. Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը կոչ արել սառեցնել ներդրումներ են Միացյալ Նահանգներում, և Եվրոմիությունը դիտարկում է նմանատիպ մաքսատուրքեր սահմանելու հնարավորությունը. Իսկ այնպիսի երկրներ, ինչպիսիք են Ճապոնիան, Հարավային Կորեան և Հնդկաստանը, ավելի զգույշ են արձագանքել, հայտարարելով, որ առայժմ որևէ պատասխան գործողություն չեն ձեռնարկի. JP Morgan բանկի կանխատեսման համաձայն, մինչև 2025 թվականի վերջ աշխարհը տնտեսական անկման մեջ հայտնվելու հավանականությունը 40-ից հասել է 60%-ի։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Կրիստալինա Գևորգյանն այս քաղաքականությունը լուրջ վտանգ է համարում համաշխարհային տնտեսական հեռանկարների համար, դանդաղ աճի համատեքստում։ Առևտրային պատերազմները կնվազեցնեն համաշխարհային առևտրի ծավալները, ծավալները կխթանեն ներդրություն, կխաթարեն առևտրային գործընկերությունը և ի վերջո կդանդաղեցնեն համաշխարհային տնտեսական աճը։ Այս իրավիճակը կհանգեցնի էներգակիրների պահանջարկի նվազմանը և համաշխարհային շուկաների թուլացմանը։ Թրամփը կարծում է, որ մաքսատուրքերը կմեծացնեն ներքին ներդրումները Միացյալ Նահանգներում, քանի որ դրանք խրախուսում են ընկերություններին ապրանքներ վաճառել երկրի ներսում։ Այնուամենայնիվ, շատ փորձագետներ մտահոգված են այս քաղաքականության հետևանքով առաջացած անորոշությամբ։ Միևնույն ժամանակ, Թրամփի վարչակազմի ներքին հակասությունները, ներառյալ հարկային արտոնությունների մասին խոսակցությունները և սակագների օգտագործումը որպես բանակցային լծակ ցույց են տալիս այս ռազմավարության հստակության բացակայությունը։ Թրամփի առևտրային պատերազմը կարող է խորը բացասական ազդեցություն ունենալ համաշխարհային տնտեսության վրա, սակայն այս քաղաքականության կայունության վերաբերյալ անորոշությունը և երկրների տարբեր արձագանքները բարդացնում են նրա ապագան։
Արդյոք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը կայցելի Թուրքիա, թե ոչ, լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը այս կապակցությամբ։
Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը դեռ չի հստակեցնում, թե Հայաստանի արտգործ նախարարը կմեկնի Անտալիա մասնակցելու ապրիլի 11-ին մեկնարկելիք 4-րդ դիվանագիտական ֆորումին։ Արտգործ նախարարությունից փոխանցում են, նախարարի այցերի մասին պատշաճ տեղեկացնում են միջոցառումների օրերին ավելի մոտ ժամկետում։ Իսկ դիվանագիտական ֆորումի պաշտոնական կայքում արդեն տեղադրված է մասնակիցների ցանկը, որում կա նաև Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանի նկարը։ Հաշվի առնելով Հայաստանի իշխանության տարածաշրջանային քաղաքականությունը, կարելի ասել, որ դիվանագիտական ֆորումը հայկական կողմի համար առաջնային հարցերի շուրջ շփումներ ունենալու հնարավորություն է։ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը քանիցս հիմնավորել է, թե ինչու է Հայաստանը մինչև այժմ մասնակցել Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումին, նրա ասելով.
Ես կարծում եմ, սա շատ կարևոր է նաև երկխոսությունը շարունակելու, զարգացնելու և ավելի կոնկրետ առարգայական արդյունքների հանգեցնելու համար։
Ապրիլի 11-ից 13-ը Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում դիվանագետները, փորձագետներն ու քաղաքականություն մշակողները քննարկում կծավալեն վերականգնել դիվանագիտությունը մասնատված աշխարհում խորագրի ներքո։ Ըստ կազմակերպիչների, թեման արտացոլում է գլոբալ զարգացումների համատեքստում դիվանագիտական նոր մոտեցումների հրատապ անհրաժեշտությունը։ Իսկ մինչ Թուրքիան խոսում է համագործակցության անհրաժեշտության և արդյունքների մասին, Հայաստանում հենց Թուրքիայից են սպասում կառուցողական մոտեցումների և ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը։ Հայաստանի ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սարգիս Խանդանյանը Թուրքիայի հետ Հայաստանի համագործակցության բանաձևը նաև այսպես ասած աշխարհագրորեն է բացատրում.
Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող փոխել իր աշխարհագրությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի հավերժ լինի և հավերժ լինի այս տարածաշրջանում, և որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը հավերժ լինի այս տարածաշրջանում, Հայաստանի Հանրապետությունը պիտի կարողանա համակեցության որևէ ֆորմուլա ձևավորել այս հարևանության շրջանակներում։ Դրա համար պահպանության գործընթացը այլընտրանք չունի, մենք պիտի ամեն ջանք խնայենք, որպեսզի պահպանելով Հայաստանի ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը, խաղաղություն հաստատենք մեր հարևանների հետ, նորմալացնենք մեր հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։
Հատկանշական է, որ վերջին տարիներին Թուրքիայի հետ Հայաստանի ուղիղ բանակցությունները որոշակի արդյունք տվել են, բայց դրանք սպասվածից պակաս են։ Հայկական կողմը Թուրքիայի հետ սահմանին գտնվող Մարգարայի անցակետը վերանորոգել է եւ վերազինել այնպես, որ ցանկացած պայի այն կարող է աշխատել, բայց այդ անցակետը երկու անգամ է բացվել ընդամենը, այն էլ ժամանակավոր, երբ Հայաստանն օգնություն էր տրամադրում երկրաշարժի ստուժած Թուրքիային եւ կարիքի մեջ հայտնված Սիրիային։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը խորը վերլուծության մեջ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պնդումը որակում է ոչ թե որպես միջամտություն ներքին գործերին, այլ որպես իրավական անհրաժեշտություն ապագա խաղաղության համաձայնագրի վավերականությունը երաշխավորելու համար։ Ըստ 15 դրատվական գործակալության, այս հարցը բարձրացվում է մի իրավիճակում, երբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղ բանակցությունները դեռևս արդյունքի չեն հասել։ Չնայած 2020 թվականի պատերազմից հետո համաձայնությունը կողմերի մոտ լինելու հանգամանքին, վերջնական փաստաթուղթը դեռ չի ստորագրվել։ Մամեդյարովը կարծում է, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության դեմ բացահայտ պահանջների առկայությունը կարող է հետագայում հանգեցնել խաղաղության պայմանագրի հնարավոր չեղարկմանը։ Նա ընդգծում է, որ Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունը ուղղակի միջամտություն չէ, այլ կանխարգելիչ միջոց ապագա իրավական սպառնալիքներից զերծ պահելու համար։ Նրա խոսքով Հայաստանի հաջորդ կառավարությունները կարող են կասկածի տակ դնել համաձայնագրի վավերականությունը, վկայակոչելով այդ տարածքային պահանջները։ Ադրբեջանի նախկին արտգործնախարարը Մինսկի խումբը համարում է Հարավային Կովկասում ֆրանսիական և ամերիկյան ազդեցության քաղաքական գործիք։ Նա գտնում է, որ Ղարաբաղի հայերին մարդասիրական օգնություն տրամադրելու պատրվակով այս խմբի շարունակական գործունեությունը միայն ծառայում է այդ երկրների շահերին։ Ի հակադրություն դրա, նա համաձայնության հասնելու ավելի առողջ մոդել է համարում ուղիղ բանակցություններն առանց միջնորդների։ Մամեդյարովն ընդգծում է, որ խաղաղության աջակցությունը լայն տարածում ունի ադրբեջանական հասարակության մեջ և որ Ադրբեջանի կառավարությունը կարևոր քայլեր է ձեռնարկել։ Նա եզրակացնում է, որ համաձայնագրի ստորագրումը պետք է տեղի ունենա իրավական երաշխիքներ ապահովելուց հետո կանխելու հետագայում այն անվավեր ճանաչելու հանգամանքը։
X սոցիալական ցանցի օգտատերերը, հատկապես իրանցիները, արձագանքել են Իրանի նկատմամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի քաղաքականությունը և Գազայում Իսրայելի անձագործությունների նրա աջակցությունը։ Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին հայտարարել է, որ շաբաթ օրը Օմանում կսկսվեն Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև անուղակի բանակցությունները։ Սակայն Թրամփը պնդում է, որ Իրանը մտադիր է ուղղակիորեն բանակցել Ամերիկայի հետ։ Այս պնդումն արժանացել է իրանցի օգտատերերի արձագանքին։ Նավիդ Մուստաֆիզին կասկածի տակ է դրել Թրամփի պնդումների արժանահավատությունը, այն անվանելով հոգեբանական պատերազմի փորձ, թուլացնելով Իրանի տնտեսությունը։ Համիդ Ռասայն այս հարցը նույնպես անվանել է Թրամփի սուտը դիվանագիտական հաջողության հասնելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Եմենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և նրա դաշնակիցների անհավասար պատերազմը դիմադրությունը փոշիացրեց Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականի պատրանքները։ Այս թեմայով այսօրվա մեր նկատիերս քաղաքավարության հոդված։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցը պնդել է, որ ոչնչացրել է Եմենի դիմադրության սպառազինական ենթակառուցվածքները և ռազմական հնարավորությունների մեծ մասը, սակայն այս խմբավորման կրակի ուժը մնում է կանգուն։ Ձմռան վերջին օրերին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը պաշտոնական հրաման արձակելով հարձակումների նոր փուլ սկսեց աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկի՝ Եմենի վրա։ Սաուդյան Արաբիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, որոնք 8 տարի տևած մարտերից հետո չկարողացան իրականացնել Եմենի ճակատում հետապնդած իրենց բոլոր նպատակները, Որտեգրեցին տնտեսական ճնշման քաղաքականություն արձագանքելով այս ռազմավարության Անսարոլլայի առաջնորդը սպառնացել է, որ եթե արաբական երկրները փորձեն թիրախավորել Յեմենի բանկային համակարգը եւ ֆինանսական կառուցվածքը, ապա երկիրը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today եւ վկայակոչելով մեր լրատվական գործակալությունը, Եմենի վրա հարձակվելու հրաման տալուց հետո Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակը հրապարակել է Եմենի ռազմական, հումանիտար եւ ռազմավարական թիրախների բանկ, որոնք գտնվում են այդ երկրի ռազմամեքենայի թիրախում. Ջաուֆը, Ամրանը, Հոդեյդան, Սաադան եւ Սանան Եմենի խոշոր քաղաքներից են, որոնք հայտնվել են Ամերիկյան ռազմամեքենայի թիրախում։ Մյուս կողմից Եմենցիները կրկին թիրախավորելով գրավյալ տարածքները եւ կանխելով սիոնիստական նավերի անցումը աննախադեպ քայլով բազմիցս հարձակվել են Հարի Թրումեն ավիակիրի վրա։ Չնայած Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի պնդումներին կապված Եմենի դիմադրության սպառազինական ենթակառուցվածքների եւ ռազմական հնարավորությունների մեծ մասի ոչնչացման հետ, խմբավորման կրակի ուժը շարունակում է գոյություն ունենալ Կարմիր ծովում եւ օկուպացված տարածքների դեմ։ Դիմադրությունը շարունակում է ամենայն հզորությամբ իրականացնել իր կրոնական ազգային առաքելությունը։ Մի խումբ վերլուծաբաններ կարծում են, որ Միացյալ Նահանգների այս միակողմանի ներխուժման նպատակն է ցույց տալ իր ուժը եւ միևնույն ժամանակ ինչ որ պայմանավորվածություն ձեռք բերել Անսարոլայի հետ հրադադար հաստատելու համար։ Վերջերս Միացյալ Նահանգների նախագահը նաեւ անուղակի հայտարարել է, որ Եմենի վրա հարձակումը դադարեցնելու պայմանը Կարմիր ծովի տարածքում Անսարոլայի կողմից Գազայի պաշտպանության ուղված գործողության վերջ գտնելն է։ 2024 թվականին Միացյալ Նահանգների նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ Դոնալդ Թրամփը, ինչպես եւ իր առաջին նախագահական ժամկետում, կենտրոնանալով այնպիսի կարգախոսների վրա, ինչպիսիք են նախ եւ առաջ Ամերիկան կամ Մեծ Ամերիկա կարգախոսների վրա, փորձեց շահել ամերիկացի ընտրողների, հատկապես սպիտակամորթների միջին խավի ձայները, անօրինական ներգաղթյալների արտաքսման քաղաքականություն վարելը, պատերազմի շարունակումը մերժելը եւ հրադադար հաստատելու փորձը, Մեքսիկայի սահմանի նկատմամբ խիստ մոտեցում ցուցաբերելը, հինգ աչքերը դաշինքի անդամների հետ լարվածության սրումը, Գրենլանդիայի նկատմամբ տարածքային պահանջներ ներկայացնելը եւ մաքսատուրքերի պատերազմը Եվրոպա տարածելը ցույց է տալիս, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը մեկուսացման արտաքին քաղաքականություն է վարում երկրի տնտեսական հզորությունը բարձրացնելու եւ Չինաստանի խնդրի վրա կենտրոնանալու համար։ Այսօր ամերիկյան նավերը, կործանիչները եւ զորքերը տեղակայվել են հնդկական խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանում ծառայելու պարտադրված նախ եւ առաջ Իսրայելի քաղաքականությանը։ Թանգագին բարեկամներ, Հայրեն ռադիոն շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 19:26 րոպե տաղավարում ձեզ համար աշխատում են Շուգիքեշիշյանը եւ Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափվող հաղորդումներ, այդ թվում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական համարը, աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդքասթը, լոբին եւ լոբիստ Միացյալ Նահանգներում եւ Իրանի պատմական գանձերի հետքերով ոդքասթի հերթական էպիզոդը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ։
Լիդա Բերբերյան,
արվեստը մարդկային կյանքի այն երևույթն է, որ գեղեցկությունից ու գեղեցիկի մասին խոսելուց բացի ունի նաև մարդու էությունը մաքշելու և վեհացնելու հատկություն։ Արվեստը իրենով զբաղվող անհատներին հնարավորություն է տալիս մարդկային կյանքում իրականացնել այդ առաքելությունը, եթե իհարկե նրանք չեն շեղվել արվեստի մաքրամաքուր ակունքներից։ Արվեստի բնագավառում ազդեցիկ ներդրում ունենալու համար այս կամ այն բնագավառում հմտություն ունենալու կողքին արվեստագետին անհրաժեշտ է լինել անկեղծ, աստվածասեր ու մարդասեր, որովհետև արվեստի հիմքը հենց անկեղծությունն ու սերն է։ Աշխարում շատերն են գործնեություն ծավալել արվեստի այս կամ այն բնագավառում, որ այսօր նրանց անունն անգամ չի հիշվում։ Մարդկության հիշողության մեջ մնացել են նրանք, ովքեր փորձել են այդ առաքելության ծանրությունը սիրով կրել իրենց ուսերին ու տանել մինչև վերջ։ Եվ ահա նրանք են, որ նոր սահման են գծում արվեստի դաշտում և իրենց կնիքն են թողնում այդ բնագավառում։ Նրանց գործը մնում ու դառնում է ուղեցույց այդ ճանապարով քայլել ցանկացողների համար։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այս հաղորդումը նվիրված է երաժիշտ ու արվեստի վաստակավոր գործիչ օրիորդ Լիդա Բերբերյանին։
Արվեստաբան, երաժիշտ և արվեստի բազմավաստակ գործիչ Լիդա Բերբերյանը ծնվել է 1939 թվականին Երևանում մշակութասեր ընտանիքում։ Այդ նույն տարում Բերբերյանի ընտանիքը գաղթում է Իրան և այդ պատճառով էլ ծննդյան վկայականի մեջ նրա ծննդավայրը գրված է Թավրիզ։ Լիդա Բերբերյանը նախնական կրթությունն ստանում է Թավրիզում և Թեհրանում։ Նա հաճախել է Թամարյան, Քուշեշ Դավթյան և Մարիամյան դպրոցները։ Լիդա Բերբերյանը 7 տարի սովորել է Թեհրանի ազատ կոնսերվատորիայի դաշնամուրի կատարման բաժնում։ Լիդա Բերբերյանը 1970 թվականին ավարտել է Թեհրանի Գեղարվեստի համալսարանի երաժշտության բաժինը բակալավրի գիտական աստիճանով։
Ուսանողության տարիներին նա աշակերտել է պրոֆեսոր Թովմաս Քրիստիան Դավիդին։ Լիդա Բերբերյանի երաժշտական ուղղության ընտրության մեջ կարևոր ազդեցություն է թողել երաժշտական բաժնի ղեկավար դոկտոր Բարքեշլին, ով շատ հետաքրքրված է եղել հայ երաժշտությամբ և Բերբերյանին մղել է դեպի այդ ուղղությունը, ինչի արդյունքում էլ երաժիշտ արվեստաբանը բազում ուսումնասիրություններ է կատարել այդ կապակցությամբ ու ներկայացրել է տարբեր լսարաններում։
Լիդա Բերբերյանը հեղինակն է ավելի քան 300 հոդվածների։ Նա հեղինակն է Մելիք Ասլանյան դաշնակահար կոմպոզիտոր գրքի, որը հրատարակվել է Թեհրանում։ Լիդա Բերբերյանը մասնակցել է Իրանում և արտերկրում անցկացված բազմաթիվ համաժողովների, որոնցից կարող ենք հիշել 1973 թվականին Թեհրանում և Շիրազում անցկացված Իրանական հետազոտությունների 3-րդ և 4-րդ կոնգրեսը և 1980 թվականին Ֆրանսիայի Էքս-Ան Պրովանսում կայացած Իկոմի 3-րդ կոնգրեսը։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Լիդա Բերբերյանը ակտիվ դերակատարություն է ունեցել կրոնական երաժշտության ուսուցման ասպարեզում և ավելի քան 25 տարի գործունեություն է ծավալել այս ոլորտում։ Լիդա Բերբերյանը նաև գործունեություն է ծավալել դաշնամուրի կատարողական արվեստի ուսուցման ոլորտում ու մինչ այժմ դաստիարակել է բազում աշակերտներ։ Բերբերյանը նաև աշխատել է ֆիլմերի երաժշտական ձևավորման ոլորտում ու մինչ այժմ կատարել է 8 թատերական բեմադրությունների, 2 կարճամետրաժ և 1 լիամետրաժ ֆիլմերի երաժշտական ձևավորումը, որոնց մեծ մասը եղել են Արամայիս Աղամալյանի ու Արբի Հովանիսյանի ստեղծագործությունները։
Արվեստի ոլորտում ծավալած գործունեության համար Լիդա Բերբերյան արժանացել է բազում մրցանակների, տարբեր կառույցների և հաստատությունների կողմից, որոնցից կարող ենք հիշել հետևյալ գնահատագրերն ու հուշանվերները. 1986 թվականին պարգևատրվել է Սուրբ Ներսե Շնորհալի Մշակութային Ֆոնդի կողմից. 1986 թվականին ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի կողմից պարգևատրվել է Արմենիա մակագրությամբ ոսկյա ժամացույցով. 1992 թվականին արժանացել է Իրանի ֆիլմարվեստի ու հեռուստատեսության ոլորտում աշխատող անձանց մեծարման հանձնախմբի հուշանվերին, և 1998 թվականին Հայ ակումբի կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով.
2000 թվականին Իսլամական ազատ համալսարանի կողմից արժանացել է դոկտոր Սեյդ Ֆազլուլլա Ղոցիի անվան գնահատագրին։ 2005 թվականին պարսկերենով գրած հոդվածների համար պարգևատրվել է Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կողմից։ 2007 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդման նախարարության կից ընդհանուր մշակութային կազմակերպությունների տնօրեն Մոհամեդ Ռեզա Վասֆիի կողմից պարգևատրվել է գնահատագրով ու բարձրարժեք գրքերով։ 2008 թվականին Հայ կին միության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Հայ մշակութային Արարատ կազմակերպության կողմից պարգևատրվել է հուշանվերով։ 2009 թվականին Իրանի մշակույթի և Իսլամական առաջնորդության նախարարության կողմից կազմակերպված գրքի շաբաթ հանդիսության ընթացքում ժամանակի նախարարի տեղակալ Մոհսեն Փարվիզիի կողմից պարգևատրվել է քարե վահանակ պատվոգրը։
Իր գործունեության ընթացքում Լիդա Բերբերյանը դասախոսություններ է կարդացել 1986 թվականին Հայաստանում։ Հայաստանի արվեստի ինստիտուտում, Մատենադարանում, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջինի հրավերով բազմաթիվ դասախոսություններ է կարդացել Սուրբ Էջմիածնի վեհարանում ու բազմաթիվ դասախոսություններ ու ելույթներ է ունեցել Իրանի միություններում։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի երաժշտության ոլորտում հայերի թողած ազդեցության մասին Լիդա Բերբերյանը ասում է.
Դա երևի երկու ուղղության բաժանենք, մեկը ազգային երաժշտության, իսկ մյուսը միջազգային, դասական երաժշտության։ Դա արդեն սկսում է անցյալ դարից Լևոն Գրիգորյանի Գերդաստանի ներդրումով։ Գիտեք, նվագախումբ են ունեցել Թավրիզում հայերը, երևի 1900-ի սկզբներին, իսկ ազգայինը ավելի ներամփոփված է եղել միություններում, չնայած հիմա մենք ուրախությամբ ականատես ենք հայ խմբավարների մասնակցությունը և ներդրումը իրանական երաժշտության մեջ, քանի սրահներում հիմա հնչում են Կոմիտասի ստեղծագործությունները, Պարսիկ երգողների հայերեն արտասանությամբ և հիանալի կատարմամբ, նույնիսկ Տիգրան Սուխյասյանը մեծ ներդրում ունեցավ դրանում, պարոն Ռազմիկ Օհանյանը, վերջերս գիտեմ Արփի Սիմրոդյանը նույն աշխատանքն է տանում, և սա շատ հիանալի մեկ բան է երկու երկրների փոխադարձ ըմբռնման, ճաշակի երևի ընդհանրությունների, իրենց համար մեկ հայտնություն է և Կոմիտասի մարդկային ներդաշնակ, հավասարակ շորված երաժշտությունը սա առաջի հանդիպումից գերում է բոլորին, և գիտեք, շատ մեծերը շատ հետաքրքիր արտահայտություն են ունեցել, ես այստեղ ուզեցի Դեբյուսիի խոսք ասում էր հայր սուր, ես խոնարհվում եմ ձեր տաղանդի առաջ, երբ լսել էր Կոմիտասի հեղինակային և խմբավարական գործերը։ Միջազգային բնագավառում էլ մեծ ներդրումներ են ունեցել հենց նորից Գրիգորյանների գերդաստանը, մինչև հասնում է մեր օրերին, հիմա էլ բավական դեմքեր ունենք. Հայաստան հայերը միշտ առաջատար են եղել երաժշտության մեջ, և այդ մասին կարելի է շատ օրինակներ տալ, շատ խոսել, որ գուցե այս մեր կարճ հանդիպումից դժվար լինի։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ հայ երաժշտության պատմական զարգացում առարկան դասավանդել է Թեհրանի հայոց թեմի հայերենագիտական երեկոյան դասընթացներում։ Նա 5 տարի անդամակցել է Թեհրանի հայոց թեմի Եղիա Բաբումյան գրական հրատարակչական ֆոնդին։ Բերբերյանը կազմակերպել է համերգներ հետևյալ թեմաներով. 1984 թվականին կրոնական երաժշտական երեկո, շարականներ և տաղեր 5-ից 10-րդ դար, 1986 թվականին Սուրբ Ներսե շնորհալի շարականների երեկո, 1986 թվականին Կարոս խաչ, առավոտ լույսո։ Համերգները հագեցված են եղել մեկնաբանությամբ, որոնցից պատրաստվել են ձայնագրություններ։
Լիդա Բերբերյանը տարիներ շարունակ կազմակերպել է աշակերտական, ուսանողական նվագահանդեսներ։ Ներկայումս Լիդա Բերբերյանը ապրում և իր գործունեությունն է շարունակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության մայրաքաղաք Թեհրանում։ Չնայած երաժշտության բնագավառում ստացած մասնագիտական կրթության, Լիդա Բերբերյանը նաև հետաքրքրված է կերպարվեստով ու գեղանկարչությամբ։ Դրա պատճառների մասին նա ասում է.
Սա երևի գալիս է իմ ընտանիքից, մեր ընտանիքում մայրս գրագիտուհի, և մեզ մոտ մշտական գիրքը և արվեստը դաշնամուր կարտնում, քույրս նվագում էր, եղբայրս արծաթագործ Արծրուն Բերբերյանը դրվագող և այդ ձևավորումների գծի, ձևի, ֆորմի, դա մեր ընտանյական պապենական, այսինքն արվեստն էր։ Մթնոլորտը շատ նպաստեց, որ ես, այսինքն մինչև 16 տարեկան ես ամբողջ դասական գրականությունը հայ կարդացել էի, ուրեմն դրա գողքի երաշ չի լինի, ասենք մարդ գրականությունը բացարի, կերպարվեսն էլ արդեն համալսարանի ազդեցություն էր, դոկտոր Հուշանգես Սեյհունը, որ եկավ ճյուղը բացեց, արվեստաբանական նաև մոտեցումները, դասարանները, դրանք շատ նպաստեցին, և ես զգացի մեկ կարևոր հարց, որ երաշտությունը այստեղ մի բանալի արվեստ է, այսինքն եթե մարդ երաշտությանը ծանոթ է, դրանից հետո մյուս արվեստներին ճանաչելը շատ հեշտ է դառնում, դրանում ես իսկապես հավատացած եմ, և այն կարծիքն ունեմ, բոլոր մյուս ճյուղերում պետք է երաշտություն պարապվի։
Գրական ստեղծագործություններում առկա երաժշտականության մասին Լիդա Բերբերյանն այսպես է ասում.
Երբ կարդացի իրանահայ գրող Հակոբ Կարապենցի գրվածքները, իսկապես այդտեղ տեսա երաժշտական ձևերը, և մի հոդված գրեցի ու մանրամասնորեն և փաստերով անդրադարձա այդ թեմային։
Շատ չի ուշանում, որ Հակոբ Կարապենցը կարդում է այդ հոդվածը և մի նամակով դիմում է Լիդա Բերբերյանին։
Այդ նամակում Հակոբ Կարապենցը այսպես է գրել.
Այսքան տարվա մեջ այս առաջին անգամն է, որ վերջապես գտնվեց մի հոգի, որը մատնանշեց իմ գործերի մեջ շարունակ առկա երաժշտական տարժը։ Այս հանգամանքը ուրախություն պատճառեց ինձ։ Ես զարմանում էի, թե ինչու մինչև հիմա որևէ մեկը չի նկատել երաժշտական ենթախավը գրական իմ կառույցների մեջ։ Եվ ահա ձեր հոդվածը, որը մեկ առ մեկ լուսարձակի տակ է դնում իմ որոշ գործերի երաժշտական հիմքը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքասթերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Բարև ձեզ, հարգելի բարեկամներ, ներկայացնում ենք անարգալից վերաբերմունք միջազգային քրեական դատարանի նկատմամբ խորագրով պոդքասթը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի Բուդապեշտ ժամանելուց ժամեր անց Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանի կառավարության բարձրաստիճան պաշտոնյան հայտարարեց, որ իր երկիրը դուրս կգա միջազգային քրեական դատարանից։ Հունգարացի այս պաշտոնյան հայտարարել է դատարանը լքելու երկրի քայլի մասին։ Բենյամին Նետանյահոն, որին ձերբակալելու հրամանն անցյալ տարի արձակվել էր միջազգային քրեական դատարանի կողմից Գազայում ցեղասպանության մեղադրանքով, պաշտոնական այցով կնոջ հետ մեկնել է միջազգային այս կազմակերպության անդամ երկիր Հունգարիա։ Սա Նետանյահոյի առաջին ուղևորությունն է Եվրոպա անցյալ տարվա նոյեմբերին նրա դեմ դատարանի որոշումից հետո։ Իր ելույթում Նետանյահոն միջազգային քրեական դատարանը որակել է որպես կոռումպացված դատարան և ողջունել դատարանը լքելու Հունգարիայի քայլը։ Հունգարիայի վարչապետը խոստացել է, որ Բուդապեշտը չի կատարի միջազգային քրեական դատարանի որոշումը։ Հունգարիան վավերացրել է միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի կանոնադրությունը 2001 թվականին, սակայն երբեք չի հայտարարել դրա պաշտոնական կիրառման մասին և իրեն պարտավորված չի համարում հետևել այս դատարանի որոշումներին։ Որպես Եվրոմիության անդամ և Հռոմի ստատուտը ստորագրած երկիր, Հունգարիայի անհնազանդությունը բախվել է Եվրամիության արձագանքին, նշելով, որ Եվրոմիությունն աջակցում է միջազգային քրեական դատարանին և Հռոմի կանոնադրության մեջ պարունակվող զգեսպունքներին, Եվրոպական հանձնաժողովի գլխավոր խոսնակ Անիտա Հիպերն ասել է, մենք կոչ ենք անում բոլոր երկրներին լիովին համագործակցել դատարանի հետ, այդ թվում ձերբակալման օրդերների արագ կատարման միջոցով։ Նա հիշեցրել է, որ Հռոմի կանոնադրության 127-րդ հոդվածի համաձայն դատարանից դուրս գալը հնարավոր է միայն ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարին պաշտոնական գրավոր ծանուցմամբ, և այդ դուրս գալը ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական ծանուցումից 1 տարի անց։ Դատարանից որևէ երկրի հնարավոր դուրս գալը չի վերացնում այդ երկրի դատական գործընթացներում դատարանի հետ համագործակցելու ներկայիս պարտավորությունները։ Թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Անդրադառնալով սիոնիստական ռեժիմի վարչապետ Բենյամին Նետանյահոյի Հունգարիա կատարած այցին, Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Անալենա Բարեբոկը ասել է, որ այսօր վատ օր է միջազգային օրենքների համար։ Ի պատասխան այս դիրքորոշման միջազգային քրեական դատարանի խոսնակն ասել է, անդամ կողմերը չեն կարող միակողմանի օրեն կասկածի տակ դնել դատարանի իրավական իրավասությունը։ Համաձայն Հռոմի կանադրության միջազգային քրեական դատարանի անդամ երկրները պարտավոր են կատարել նրա կողմից տրված կալանքի օրդերները, և այդ պարտականությունների ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել դատարանի վերահսկողության շրջանակներում դատական գործընթացների։ Այնուամենայնիվ Իսրայելի աննախադեպ և համատարած և անթաքույց հանցագործությունները Գազայի ճնշված ժողովրդի դեմ և նրանց կանխամտածված ցեղասպանությունը, ինչպես նաև նրանց սովի մատնելը, թույլ չտալով նրանց օգնություն տրամադրել և նույնիսկ արգելել UNRWA-ի գործունեությունը, հարուցեց այս ռեժիմի դատապարտման համաշխարհային ալիքը և միջազգային քրեական դատարանի կողմից սիոնիստական ռեժիմի բարձրաստիճան պաշտոնյաների դատական հետապնդման պահանջը։ Ի վերջո, 2024 թվականի մայիսին այս դատարանի գլխավոր դատախազ Քարիմ Խանը միջազգային քրեական դատարանի դատավորներից պահանջեց Նետանյահոյի և Գալանդի ձերբակալության վճիռ արձակել, ինչը իհարկե ի վերջո իրականացավ։ Թանկագին բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian, t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորին։